Озатлык радиосу сөйлөп. 21 ноябрь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Татарстан үзендә латин һәм гарәп әлифбасын куллану мөмкинлеге тудыручы канун кабул итәргә җыена. Канун өлгесе мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында тикшерелде. Бөтендөнья татар конгрессына барырга җыенган делегатлар оешманың күбрәк сәяси мәсьәләләргә игътибар итүен тели. Корылтайда каралып кабул ителәчәк татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе турында тулырак итеп сөйләрбез. Милли телләрне укыту бер чәчәк атты, бер бетте, әмма кайбер мәктәпләр гасыр буена үз кыйбларын тота. Актаныш мәктәбе үзенең 100 еллыгын билгеләде. Болар барысы да Азатлыкта, радио дулкыннарында һәм азатлык.org сәхифәсендә. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасов башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Тель-Авивтагы шартлауда 20ләп кеше яраланды. Агора юстиция министрлыгыннан чит ил агентлары турындагы канунны аңлатуны таләп итә. Татарстанда хезмәт хакы бурычы 64 миллионнан арткан. Русиядә YouTube тыелган мәгълүматлы сәхифәләр исемлегенә кертелгән. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Бүген Израильнең Тель-Авив үзәгендә автобус шартлады. Шартлау өчен җаваплылыкны Фәләстиннең Хәмәс хәрәкәте үз өстенә алды. Алар бу белдерүне Газа сызыгы массакүләм мәгълүмат чаралары аша таратты. Джерула Залем пост Израиль интернет сәхифәсе үз чиратында Хәмәс вәкиле Сами Абу Зухриның сүзләрен китерде. Хәмәс Тель-Авивтагы шартлауны хуплый һәм аны Газадагы Израиль җинаятьләре өчен җавап дип саный. Дөнья җәмәгатьчелеге Израиль агрессиясенә каршы тору өчен берни кылмаганда, Фәләстин төркемнәре үз халкын яклау өчен барлык чараларында күрәчәк диелә анда. Автобус шартлауда ким дигәндә 20 кеше җәрәхәтләр алган, 3 кеше авыр хәлдә. Шаһитлар автобусга бер кеше кирип, ниндидер әйбер калдырды һәм качты дип Бомба читтән идарә ителә торган җиһаз ярдәмендә гамәлгә китерелгән. Шартлау Ихилов хастаханәсе янында була. Үлүчләр турында хәбәрләр юк. Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяху моны теракт дип атады. АКШта Ахирт Тель-Авивтагы терактны тәнкыйтләп чыкты. Бу хакта рәсми белдерүдә әйтелә. Анда АКШ җитәкчелеге Израиль иминлеген яклы булуын һәм Израиль халкына теләктәшлек белдерүе ассызыклана. Без үзебезнең Израиль беректәшләребезне яклыячакбыз. Бу терактны кылучылар мәхкәмә каршына бассын өчен АКШ аларга бөтен ярдәмне күрсәтергә әзер, диелә Ахирт документында. Анда шулай ук Вашингтонның иминлекне тәэмин итүдә Израильгә ярдәмгә әзерлеге әйтелә. Тель-Авивтагы терактны тәнкыйтләп Россия һәм Франциядә рәсми белдерүләр белән чыкты. Бүген АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иерусалимдагы очрашу барышында Израиль җитәкчелеге белән Газа сызыгында сылык урнаштыру юллары турында сөйләште. Израиль Газага һава һөҗүмнәрен дәвам итә. Бер атнада инде 130-дан артык фәләстинлек һәлак булган, ә Израильдә 5 кеше үлгән. Шул исәптән бер хәрби.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Агора хокук яклау ассоциациясе Мәскәүнең Замоскворецкий мәхкәмәсенә Россия юстиция министрлыгын шикаять итте. Оешманың җитәкчесе Казанлы Павел Чиков белдерүенчә, министрлык хөкүмәттән тыш оешмаларны чит ил агентлары дип танучы канунның нечкәлекләрен аңлатырга теләми. Оешма инде аны сорап министрлыкка мөрәҗәгать иткән булган, әмма анда бер нәрсәне дә аңлатырга тиеш түгеллекләрен әйткәннәр. Билгеле булганча, бүген Русиядә чит илдән акчалата ярдәм алган хөкүмәттән тыш оешмаларны чит ил агентлары дип атаучы канун үз көченә керде. Күп кенә танылган оешмалар бу канунның таләпләрен үтәмиячәген әйтә. Еврозона финанс министрлары шәршәмбегә каршы төндә Грецияга финанс ярдәм бирү турындагы карар кабул итүне кабат кичектерде. Бу хакта Брюссельдә узган утырыштан соң Евротөркем башлыгы Люксембург премьер-министры Жан-Клод Юнкер чыгарган белдерүдә әйтелә. Грецияга финанс ярдәм бирү мәсьәләсен төркем кабат 26 ноябрьдә карыячак. Роспотребнадзорның 14 ноябрьдәге экспертиза нәтиҗәләре нигезендә YouTube.com домен исеме тыелган мәгълүматлы сәхифәләр исемлегенә кертелгән. Хәзер YouTube сәхифәсе ачыла. Тыелган сәхифәләр исемлеге интернетта 1 ноябрьдән эшли башлады. Бу исемлеккә кайсы сәхифәләр кергәнне zapret.info.gov.ru-дан карап була. Итартас язуынча кара исемлеккә наркотик, балалар порнографиясе, үз-үзенә кул салуга чакырган сәхифәләр кертелә. Куркыныч мәгълүмат мәгълүматлар вакытында алынмаса, ул сәхифәләр ябыла. Бу исемлекне Роскомнадзор алып бара. Хәзерге вакытта оешмага канунсыз сәхифәләр турында 16 мең гариза килгән. Исемлеккә инде 590 ресурс, ләкин аның 50-се ябылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Икемен уникенчилның бренчен уябрына Татарстанда 2636 кешегә хезмәт хакы түләлмәгән. Бүген Татарстан дәүләт шурасында узган Татарстан гражданнарының хезмәт хакын яклау турындагы парламент тыңлауларында кеше хуклары өчен җаваплы Сәрия Сабурская әйтүенчә, бурыч 64 миллион сумнан артып киткән. Быелның беренче ярты еллыгында хезмәт хакы бурычлары нигезендә мәхкәмәгә 19688 шикаять булган. Шуның 17130-ы канәгатьләндерелгән. Хезмәт хакы түләлмәүнең төп сәбәбе булып шикаятьләрнең белгенлеккә төшүе тора. Татарстан мәдәният министрлыгы каршындагы тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау һәм куллану баш идарәсе Татарстан мәдәни мирасы үзәге дип үзгәртелгән. Әлеге карарны бу үзәкне булдырган мәдәният министрлыгы кабул иткән. Аңа яңа дәүләт оешмасының уставын 30 көн дигәндә эшләү йөкләмәсе бирелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан үзендә латин һәм гарәп әлифбасын куллану мөмкинлеге тудыручы канун кабул итәргә җыена. Бу канун өлгесе бүген 21 ноябрьдә Дәүләт шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында каралды. Әлеге комитет җитәкчесе Разил Вәлиев азатлыкка комитет әгъзалары барысы да бу канунны хуплады дип белдерде. Канун 29 ноябрьдә Дәүләт шурасы сессиясендә беренче укылышта кабул ителәр дип көтелә.
15 сентябрендә Татарстан дәүләт советында татар язуын латын иленәсенә кире кайтару турында, аны тергезү турында закон кабул иткән идек. Әмма ләкин ул закон кабул ителгәннән соң Россия Дәүләт Думасында Россия халыклар телләр турындагы законга үзгәрешләр кертелде һәм Россиядә бары тик кириллица гына кулланышта булырга тиеш дигән таләп куелды. Бу таләп бигрәк тә беренче чиратта үзләренең телләрен милли телләрен дәүләт теле дип игълан иткән республикага кагыла. Һәм без Россия законнары нигезендә бүгенге көндә кириллицадан башка бер имланы да куллана алмыйбыз дәүләт теле буларак. Һәм шуннан соң Татарстан прокуратурасы безгә протест белдерде, без ул протестка кулак салмадык, шуннан соң ул мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте һәм Татарстан югары мәхкәмәсе карары белән латин язуын тергезе, латин язуына кире кайту турында Татарстан законы гамәлдән чыгарылды. Әмма ләкин латин язуы безгә бүгенге көндә кирәк, татар халкына кирәк. Без бу хакта инде һәр вакыт сөйләп киләбез, әйтеп киләбез. Һәм бер генә мисал, татарлар бит Татарстанда гына яшәми, татарларның күпчелеге Татарстанда яши. Шул исәптән Урта Азия республикаларында, аларның күбесендә бүгенге көндә латин язуы кулланышта, латин имнасы кулланышта. Шулай ук татарлар чит илләрдә яши, Төркиядә булсын, Финляндиядә булсын, башка илләрдә булсын, анда да шулай латин язуы. Мәсәлән, алар Татарстан дәүләт советына, яисе бүтән дәүләт органнарына мөрәҗәгать итәләр икән, яисә кешеләр үзара язышалар икән, алар бит латин язуында язачаклар. Ә без инде үзебезнең Конституциябезнең 14-нче маддәсендә Татарстанда читкә яшәүче татарларга ярдәм итү турында статья язып куйдык. Ә без аларга ничек ярдәм итә алабыз телләрен үстерергә, әгәр дә аларның имзаларын аңламасак та. Шуңа күрә без менә яңа закон проекты әзерләдек Татарстан дәүләт советында. Һәм латин язуын ничек куллану, әгәр дә безгә мөрәҗәгать итәләр икән, инде фән ни максатларда, иҗади максатларда, кешеләрнең үзара аңлашу максатларында безгә латин язуы, яисә хәтта гарәп язуы кирәк икән, без менә шушыны ничек куллану мөмкинлеге турында яңа закон проекты эшләрдек. Бұның инде бу закон проекты кенә ителгән, монда инде латин язуын куллану гына түгел, хәтта гарәп язуын ничек куллану, безнең борынгы чыганакларыбызны өйрәнгәндә галимдәргә ничек итеп латин язуын һәм гарәп язуын файдалану мөмкинлекләре турында бу законда бик тә тәфсилләп язылган. Әгәр дә бу закон кабул ителә калса, анда киләчәктә әле һәм башка төрле азыкларда хокукый актларда чыгарылыр, хөкүмәтнең карарларда булыр, фәннәр академиясе дә үзенең өлешен кертерде билеммен. Бу закон бүгенге көндә безгә бик тә кирәк һәм күп мәгълүматлар булса да, без аны мөмкин кадәр шушы кеңеш саклап, эшләнгән рәвешне саклап кабул итәргә тырышачак.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев булды. Татарстан Фәннәр академиясенең гыйльми сәркәтибе, филология фәннәре докторы профессор Дания Захидуллина фикеренчә, бу канун кабул ителсә, дөнья фәне Татарстан татарлар турында күбрәк хәбәрдар булачак, фән үсешенә яңа этәргеч бирәчәк ди.
Татарстан Республикасы дәүләт теле буларак татар телен куллану турында Татарстан Республикасы законы проекты, ул бигрәк тә фән өлкәсендә эшләүчеләр, төрки, татар, гуманитар фәннәре белән шөгыльләнүчеләр өчен кирәк дип саныйм. Бу законга кушымта итеп, татар телендәге кирилл хәрефләре белән бирелгән авазларның латин һәм гарәп алфавитындагы вариантлары теркәлгән. Алар ни өчен кирәк соң? Әгәр безнең Татарстанда басылып чыккан, соңгы 20 ел эчендә басылып чыккан фәнни продукцияга игътибар итсәк, соңгы 20 елда узак вакытлар гомумән билгесез булган, я булмаса, киң катлам укучыларга кайтарыла алмаган фәнни әйләнешкә кертелә алмаган хезмәтләр, чыганаклар, текстлар кабат бастырылдылар. Һәм әлеге текстлар аларына өйрәнүче фәнни хезмәтләр эчендә гарәп графикасы иркен кулланыла. Ләкин без нинди күренеш белән очрашабыз? Кирәккә мәчетләр каршындагы нәшриятларда, аерым бер шәхси кешеләр әзерләгән китапларда гарәп графикасының гарәп илләрендә, я булмаса 19-нчы гасырда эшләнгән вариантларын куллану еш. Һәм мондый текстларда хаталар да бик күп, чөнки бу вариантлар алар татар теленең фонетик үзенчәлекләрен исәпкә алып төзелмәгәннәр. Шуңа күрә татар зыялылары 20-нче гасыр башында татар теленең фонетик үзенчәлекләренә туры килгән гарәп хәрефләренең иске татар язуы вариантын эшләгән булганнар. Менә әлеге законга кушымта итеп эшләнгән тел әдәбият Сәнгать институты, Татарстан Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият сәнгать институты галимнәре эшләгән вариант менә шушы 20-нче гасыр башы татар зыялыларының вариантына нигезләнде. Һәм бу фәнни хезмәтләрдә ниндидер бер бердәмлеккә, унификацияга китерер дип көтелә. Чөнки әгәр без Татарстанда гарәп индексын кулланып, китаплар бастырабыз икән, ул шул имля белән эшләүчеләр өчен аңлаешлы булырга тиеш. Еш кына әлеге имляны гарәп графикасын яхшы белгән кешеләр дә аерым бер китапларда укымый, танымый, аңламый утыралар. Бу инде күрәсең менә шушы 20 ел эчендә кайтарылган мирасның күләменнән чыгып, көн таләбе дип карыйм. Инде латин графикасын куллануга килсәк, китаплар бит алар 3 алфавит кичергән халык. Шуңа күрә безнең аерым бер мирасыбыз, тарихи, әдәби, мәдәни мирасыбыз ул латин графикасында сакланган. Һәм латин графикасын без бүгенге көндә Европа галимнәре белән фәнни багланышлар урнаштыру вакытында да искен файдаланабыз. Шул вакытта латин графикасы кулланышында иртәгә гуманитар фәннәрдә кирәк булуы мәҗбүри моментлар да бар. Мәсәлән, аерым алганда 20-нче гасырда фольклор текстларын чыганак буларак транскрипциядә бирү мәсьәләсе белән очраша киләбез. Ләкин менә безнең фольклор үрнәкләре җыелган китапларыбызны караганнан соң Европа галимнәре безгә әйтәләр: әгәр транскрипция латинда транскрипция ясалмаган икән, бу текст информаттан язып алынган вариантта бирелгән булса да, чыганак буларак санала алмый. Чөнки бөтен Европада шулай кабул ителгән диләр. Әгәр шулай икән, димәк, без иртәгә, бер секундә, я булмаса 10 ел үткәннән соң әлеге фольклор үрнәкләрен Европада кабул ителгән стандартлар буенча тәкъдим итәргә тиеш булачакбыз. Шулай булгач, латин графикасы да фән теле буларак, иртәгәге фән теле буларак Татарстанга алимнәргә кирәк дип саныйм. Нәкъ менә яшьләргә 100 тотып кабул ителә дә дип уйлыйм. Чөнки фәннең киләчәге, аның үсеше, аның нинди дәрәҗәдә, нинди сыйфатта булуы, ул бит яшьләр белән бәйләнгән. Ләкин без шул вакытта яшьләргә фәнне үстерү өчен шартлар тудырырга тиешбез. киләчәк фәнне үстерү өчен. Мин бу законны шушы яссылыкта карыйм. Фән юлына баскан яшьләргә төрле графикаларны, төрле имләрне куллану, ул бер яктан чыганакларны кайтару, аларны өйрәнү, аларны саклау, аларны популярлаштыру өчен кирәк булса, икенче яктан шәхси бәйләнешләр, хәтта хат алышу вакытында да бик мөһим дип саныйм.
Татарстан Фәннәр Академиясенең гыйльми сәркәтибе, тел белгеше профессор Дания Захидуллина шулай итеп, шушы яңа канун өлгесен хуплый, исегезгә төшерәм, Татарстан үзендә латин һәм гарәп әлифбасын куллану мөмкинлеген тудырышы канун кабул итәргә җыена. Бу канунның өлгесе бүген Дәүләт шурасының мәгариф фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында каралды һәм канун үзе 29 ноябрьдә Дәүләт шурасы сессиясендә беренче укылышта кабул итәләр дип көтелә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Декабрьнең 6-сыннан алып 9-ына кадәр Казанда Дөнья татар конгрессының 5-нче курылтайы узачак. 5 елга бер үткәрелә торган җыенга төрле төбәкләрдән 800-дән артык делегат җыела. Быелгы курылтай Русиядә милли азчылыкларга, шул исәптән татарга, аның теленә, мәгарифенә арта барган басым чырына туры килде. Самар татарлары конгрессның сәяси яктан куюрак булуын тели.
Декабрь башында рухи мәркәзебез Казанда бөтен дөнья татар конгрессы үзенең чираттагы курылтайын уздыра. Самар өлкәсеннән барышак делегатлар исемлегендә Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рифкат әфәнде хуҗында бар. Рифкат әфәнде, әлбәттә конгресска баргачтан һәрбер төбәктән бер генә кешегә булса да сүз бирү мөмкинлеге юк инде ул. Әгәр дә ки сезгә сүз бирсәләр, андый мөмкинлек булса, сез конгресс мөнбәреннән ниндирәк теләкләр белдерер идегез, әйтер идегез конгресс исеменә?
Конгресс бик зур эшләр алып бара. Аның зур эше менә бәйгесе кендә, соңгы елларда бөтен өлкәләрдә сабантуйлар, бәйрәмнәр, безнең милли бәйрәмнәребез була. Соңгы елда конгресс сабантуйны Ирак, Дальний Восток җирләренә барып та уздырып кайтты. Эшләгән эшләр белән генә булмый, но мин әйтер идем, теләр идем конгресста. Конгресс эшчеләре әзрәк сәясәткә дә керсәләр иде. Бүгенге көндә без төрле газеталарда, телевидение, радиоларда ишетәбез милләтләргә каршы сөйләүче кешеләрне. Менә шул кешеләрнең интервьюларын, язылган язмаларын алып карап, укып барып, анализлап, безгә рекомендациялар җибәрсәләр бик яхшы булыр иде. Моның өчен конгресста бер төркем профессионал юристлар эшләргә тиеш дип мин уйлыйм.
Сез Самардан конгрессның курылтаена делегат булып барачак Рифкат Хуҗинның башкарма комитетына теләкләрен ишеттегез. Шамил Баһаттин, Азатлык радиосы, Самар.
Шулай ук азатлыкта барган фикер алышулардан күренгәнчә, әлеге шартларда татар дөньясы корылтайдан җитди сөйләшү, милләтне саклау вә үстерү юнәлешендә коры өндәүләрдән битәр конкрет гамәлләр көтә. Конгресс җитәкчеләре җыенда татар халкын саклау турында концепция кабул итәчәген белдерде, әмма бу документ җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим ителмәде. Шуны искә алып, без Азатлык сәхифәсендә корылтайга кадәр фикер алышу өчен виртуаль мөнбәр ачарга булдык һәм сезне фикерләшүгә чакырабыз. Фикерегезне хат белән я безнең форумда әйтә аласыз. Фикерләрнең беренчесе укытучы Нурулла Гарифтан килде. Әгәр мөмкинлегем булса, читтәге татарларга булышырга кирәк дияр идем. Аларга бер татар китабы кулларына керсә дә күңелләре була. Татарстанның читтә 1000 мәктәп бардыр инде. Бигрәк тә мәктәпләренә, яшьләренә милли жанлы эшмәкәрләренә булышырга кирәк дияр идем. Мөнбәргә чыгып татарлар, туган ягыгызга кайтыгыз дип чакырыр идем, дип яза Нурулла Гариф. Татарстан хөкүмәтенә кайтырга теләүче акыл ияләренә, яшьләренә туган якка торырга, яшәргә мөмкин кадәр шартлар тудырырга кирәк дияр идем, дип яза Нурулла Гариф азатлыкта ясалган конгресс мөнбәрендә. Ул мөнбәр бу көннәрдә азатлыкта эшли, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Татар конгрессы мөнбәреннән нәрсә әйтер идегез? Сезнең фикерләрне, чыгышларны, карашларны көтеп калабыз. Инде концепция дигәннән бу программа 5 елга исәпләнгән, документ миллилекне саклауның бөтен юнәлешләрен дә үз эченә алган. Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ренат Вәлиуллин Азатлык радиосына: "Әле моңа кадәр мондый җитди документ кабул ителгәне булмады", дип белдерде.
Якынлашып килгән съезда, инде 5-нче съезда безнең алдагы җыеннардагы төсле үк беренчедән кабул ителәчәк резолюция. Резолюция ул инде алдагы шушы 5 елда безнең эшләүнең төп максатлары, аның юнәлешләре, һәм дә инде нинди мәсьәләләргә без игътибарны күбрәк куярга тиеш, шул хакта булып безнең эш документы буларак турыдан-туры шушы съездның резолюциясын без күз алдына китерәбез. Һәм шуның белән бергә менә шушы принципиаль анда инде безгә кирәкле документлар турында сөйләгәндә, менә без инде яңалыклау этабына кердек. Үзебезнең яңа концептуаль программаны, ягъни яңа бер концепцияны шушы съездга без проект буларак чыгарырга ниятләп торабыз. Бу беренче тапкыр әле шушындый зур документны эшләдек, һәм дә аның исемендә үзенә күрә бер үзенчәлекле һәм дә инде шактый гына кызыклы исем ул да булса, татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе дип атала, ягъни русча ул этническая идентичность, сохранение этнической идентичности булып яңгырый. Бу концепция анда эшләде, һәм дә шушы концепцияны тормышка ашыру буенча инде программада эшләнеп бетте. Программа 5 елга каралган, юктан гына түгел, чөнки конгрессның да сыйларының үткәрелү дәвамы ул 5 елдан 5 елга, шунлыктан да без моны 13 елдан 17 елга кадәр вакытны эченә ала торган иттереп шушы программаны да эшләдек.
Бу татар халкының этник үзенчәлекләрен саклау концепциясен һәм программасын килештән тора торган зур документны кемнәр эшләде? Галимнәрме? Кемнәр бу эштә катнаштылар?
Беренчедән монда программаның заказчигы булып, ягъни аны инде оештыручы булып без Бөтенләй татар конгрессы башкарма комитеты чыкты. Ә инде төп шушы концепцияны эшләүчеләр ул да булса, без Бөтенләй татар конгрессы, Фәннәр академиясе, тарих институты, безнең мәгариф һәм фән министрлыгы, мәдәният министрлыгы, менә барлык оешмалар белән берлектә без аны эшләдек. Ә инде концептуаль эшне безнең шушы милли проблематика буенча эшләгән үзебезнең күренекле галимнәребезнең бер төркеменнән эшләнде. Һәм аның аналитик справкасы да шактый гына зур күләмдә эшләнде, әйтергә кирәктер. Шактый гына матур һәм дә күләмле документ дөнья күрергә тиеш, иншалла.
Концепциядә нинди юнәлешләргә игътибар ителә? Монда теге милли үзенчәлекләр бик күп бит инде, шуларның беренчесен булса да санамассызмы? Ничегрәк эшләү турында сүз бара чаганда?
Безнең беренчедән бу алдагы шушы 5 еллыкта һәм дә инде хәзерге глобальләшү чорында татар милләтенең үзенчәлекле халәттә саклап калу юлларын ничегрәк итеп әйтик, шушы ук татар этник берәмлеге буларак милләтне ничек бердәм халәттә саклау. Шуннан соң концепциянең дә төп үзенчәлеге әйтеп кителгән әйберсә, бары тик эчтән бер генә татарларның яшәп яшиләр Татарстан җирлегендә. Шуның белән бергә менә читтәге татарлар, алар белән эшләү, аларның милли мәдәни мәнфәгатьләрен ничек итеп саклап калу юллары, менә булар барсы да шушында кирелгән. Һәм әйтергә кирәктер, бу концепцияне эшләү безнең дөнья күләм, шулай ук Россия һәм дә Татарстанның законнарына нигезләнеп эшләнде, һәм дә менә аларны без бик ныклап тикшердек, һәм менә хәзер инде Россиядә дөнья күрәше закламый эш стратегиясе дә, һәм дә аның үзенчәлекләрендә без шушында керттек. Ягъни концептуаль яктан караганда концепция барлык хукукый базларга туры килә торган документ буларак дөнья күреп җитә.
Сез менә монда телгә алдыгыз Русиядә милли сәясәт стратегиясен. Бу Татарстанда кабул ителәчәк документ, бу стратегия игътибар биреп җиткермәгән якларны татар милләтен саклауда игътибар биреп җиткермәгән якларны инде үз өстенә ала дип аңларга мөмкинме?
Бу очракта нәрсә әйтергә кирәк, менә булган Мәскәүдәге күчмә утырышта инде Татарстанның үз позициясе, ягъни сәяси үзенең нинди үзгәрешләр кертергә теләве һәм дә нинди андагы вазгыять һәм дә андагы урыннар белән килешелмәү турында дәүләт күләмендә хәбәр ителде, ягъни алар һичшиксез искә алынып эшләячәкләр. Ә инде шушы стратегия белән ике документтан караганда алар икесе ике максатка бирелгән һәм менә сез хәтта шушы без эшли торган концепцияның исеменнән үк караганда да ул этник үзенчәлекләрне, татар милләтенең этник үзенчәлекләрен саклап калу, бу бик глобаль, ягъни милләтне тулаем саклап калу, татар милләтен саклап калуга юнәлдерелгән документ һәм менә тагын шунсы безне иншалла ул дөнья күрер һәм дә аны без тормышка ашыру юлларында бергә-бергә эшләргә барыбызга да насыйп булыр дип өметләнәбез. Бу беренче тапкыр шушындый зур һәм дә мөһим документ дөнья күрә. Бу безнең өчен бик үзенчәлекле бер этап дип аңлар әйтер идем.
Татар дөньясы төрле шул ук Русияны генә алып караган вакытта да Әстерхан татарлары үз үзенчәлеге белән яши, Себер татарларының үз үзенчәлеге, Казан арты татарларының үз үзенчәлеге, гомумән теге саны китсәң бу исемлекне дәвам итәргә мөмкин. Бу документ эшләнгән вакытта менә бу теге үзенчәлекләр, аларның шул ук вакытта аларның алдында торган проблемалар бар яктан да барландымы?
Сез бу безнең өчен иң мөһим моментларның берсе иде, чөнки шушы концепцияны тормышка ашыру программасын эшләгәндә, ул барлык үзенчәлекләрен дә без күз алдында тотып эшләдек. Монда безнең шушы этник группалар, этник төркемнәр турында китаплар җыю, аннан фольклор әсәрләрен җыю, анда экспедицияләр җибәрү һәм аларның эзләнү этапларын эшләү, шулай ук менә төрле конкурслар, фотокүргәзмәләр, китап күргәзмәләре һәм дә шушы регионнарда әйтегәндә төрле түгәрәкләрне эшләтеп җибәрү, ягъни программа бик зур һәм дә әйтергә кирәктер, менә шушы барлык үзенчәлекләрендә искә алып эшләнгән бер матур гына документ булып чыкты. Һәм шушы яктан караганда монда инде менә сез әйтеп киткәнчә төрле регионнарда яшәгән үзебезнең милләттәшләребезнең һәрберсендә без мәнфәгатьләрен искә алып һәм дә аларны искә алып кына түгел, ә ничек итеп саклап калып һәм дә алга таба да үстереп булуы турында уйладык. Чыннан да мондай документларны эшләү ул бик асат кына һәм дә ничектер бары тик отчетность өчен генә эшләнә торган әйбер түгел. Бу безгә кирәк һәм дә безнең милләтебез өчен кирәк дигәнлеген без аңлап, шуңа күрә чыннан да менә барлык үзенчәлекләрне искә алып, коллегиаль рәвештә фикер алышып, моны әзерләүдә бик күп кешеләр катнаштылар. Шулай итеп эшләргә тырыштык.
Соңгы вакытта милли телләрне шул исәптән татар телен өйрәнүдә авырлашырга мөмкин. Русия Думасы милли телләрне өйрәнүне ата-аналар теләге һәм укучылар теләгенә генә калдыру турында документ әзерләп ята. Менә бу сез әзерләгән татар халкының этник үзенчәлекләрен саклау документында нинди игътибар бирелә киләчәктә үзебезнең татар телен саклауга? Мәгариф министрлыгыннан нинди тәкъдимнәр булды бу мәсьәләдә?
Бу безнең өчен бик мөһим мәсьәлә булып тора, чөнки шушы ук регионнардагы татар теленең тырышы, аның татар теленә укытылышы, әйтик, без монда тип-тигәлекне үзебезнең мероприятияларыбызга керткәндә шушы регионнарда әйтик туган тел көннәрен үткәрү, шушы регионнардагы якшәмбе мәктәпләрен үткәрү һәм дә аларны үстерү механизмнарын булдыру, шулай ук менә анда эшләп килгән мәктәпләрнең саннарын арттыру һәм зур шәһәрләребездә шушы татар этномәдәни мәктәпләрен булдыру, яңадан ачу пунктларын керттек. Бу мәгариф министрлыгы белән бергә һәм дә аларның эш юнәлешләренең бер этабы буларак бара торган әйбер, әмма ләкин без аны шушы әйбердә яңадан күтәреп, яңадан шушы мәсьәләләрне әле съездда да ул берничә тапкыр күтәреләчәк. Шуның белән бергә менә алар үзләрен аклалар дип өметләнеп калабыз. Шул этик төрле конкурслар үткәрү һәм дә безнең менә регионнарда укытып килгән укытучыларыбызны үзебезнең Казанга җыеп, монда аларның квалификацияларын күтәрү яки бүтән ярдәмнәр итү, менә болар барсы да бер комплекслы эш буларак шушы үзебезнең документта үзенең урынын тапты. Һәм әйтергә кирәктер, менә ул теге һәрбер мероприятияны аерым-аерым санап тору монда бик күп вакытларны алыр иде, әмма ләкин аларны менә монда карарга кирәк бер комплекслы нигездә. Шул ук әйтик, татар мәктәпләре, шул ук регионнарда чыгып килгән татар газеталары, шул ук регионнарда эшләп килгән мәктәпкәчә уку, ягъни балалар бакчалары, Мына буларның барсында эшләүләре, механизмнары һәм дә инде ничек иттереп без аларны саклап калу, камилләштерү юллары мына бу программада үзенең өлешен һәм дә урынын тапты.
Бу программа ничә бүлектән тора?
Бу әйткәнемчә программаны менә хәзерге вакытта безнең әзерләүнең инде соңгы этабына кердек. Шунлыктан әле тегел исемнәрне һәм дә әйберләрне мин дә әйтү
кирәк.
Санавым, чөнки әле безнең менә моны иң соңгы редакцион эшләүләр өстендә без хәзерге вакытта эшне алып барабыз.
Бу программа Татарстан хөкүмәте белән килешенәчәкме, яисә аның фатихасын алачактыр инде?
Без чиксез, менә ул мәсәлә безнең әйтик шушы конгресста каралганнан соң без аны хөкүмәткә кертәчәкбез, һәм дә инде хөкүмәттә ниндирәк формада ул җиткерелеп, ниндирәк документ буларак дөнья күрер, ансы озак тормас безгә ул билгеле булыр. Ә хәзергә безнең беренче табыбыз менә аны инде камил һәм дә әзерлекле халәттә хокук белгечләре, министерстволар да инде мәтәбез тарафыннан менә эшләп бетереп, аннан соң әзерләп кертү мәсьәләсе буенча без хәзерге вакытта эшне алып барабыз.
Бу программа документ эшләнгәч, аның программасы булгач, әлбәттә күпмедер күләмдә финанс чыгымнарында күтәрергә кирәк булачак.
Бу мәсьәләләр буенча әлегә нәрсәдер әйтү күләме яки бүтән әйберләр буенча минемчә иртәрәк, чөнки без моны үзебезнең съездга чыгарабыз проект буларак. Безнең мондагы делегатларыбызга ул таратылачак һәм менә шушы делегатлар инде үзләренең фикерләрен Төзәтмәләрен керткәннән соң аерым чын мәгънәсендә җитлеккән, ягъни кайдадыр кемнәр тарафыннандыр гына эшләнгән түгел, ә татар милләтенең вәкилләре, бөтен дөньядан җыелган 800 делегаты тарафыннан каралып, хупланган бер документ буларак бу тормышка ашачак. Һәм шуннан соң инде без инде финанс мөмкинлекләре һәм дә бүтән әйберләр турында тегел фикерләребезне, сүзләребезне һәм дә саннарыбызны әйтә алырбыз дип мин өметләнәм.
Казанда конгресс алдыннан татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе әзерләнү турында безгә Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ренат Вәлиуллин сөйләп бирде. Аның белән Наил Алан сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Бүген Израильнең Тель-Авив шәһәре үзәгендә автобус шартлады. Шартлау өчен җаваплылыкны Фәләстиннең Хәмәс хәрәкәте үз өстенә алды. Алар бу белдерүне Газа сызыгы масса күләм мәгълүмат чаралары аша таратты. Автобус шартлауда ким дигәндә 20 кеше җәрәхәтләр алган, 3 кеше авыр хәлдә. Шаһитлар автобусга бер кеше кирип ниндидер әйбер калдырды һәм качты дип белдерде. Бомба читтән идарә ителә торган җиһаз ярдәмендә гамәлгә китерелгән. Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяху моны теракт дип атады. Агора хокук яклау ассоциациясе Мәскәүнең Замоскворецкий мәхкәмәсенә Русия юстиция министрлыгын шикәят итте. Оешманың җитәкчесе Казанлы Павел Чиков белдерүенчә, министрлык хөкүмәттән тыш оешмаларны чикел агентлары дип танучы канунның нечкәлекләрен аңлатырга теләми. Оешма инде аны сорап министрлыкка мөрәҗәгать иткән булган, әмма анда бернәрсә дә аңлатырга тиеш түгеллекләрен әйткәннәр. Билгеле булганча, бүген Русиядә читтән акчалата ярдәм алган хөкүмәттән тыш оешмаларны чикел агентлары дип атаучы канун үз көченә керде. Күп кенә танылган оешмалар бу канунның таләпләрен үтәмиячәген әйтә. 2012 елның 1 ноябрендә Татарстанда 2636 кешегә хезмәт хакы түләнмәгән. Бүген Татарстан Дәүләт Шурасында узган Татарстан гражданнары хезмәт хокукын яклау турындагы парламент тыңлауларында кеше хуклары өчен җаваплы Сәрия Сабурская әйтүенчә, бурыч 64 миллион сумнан артып киткән. Вак мәчеттә Хизбут Тахрир фирқасы тарафдарлары Русия генерал консулыгы каршында пикет уздырды. Аны Давид Мөселман җәмгыяте оештырды. Чарада Русиядә Хизбут Тахриршыларны тоткарлауга протест белдереп, 50-гә якын кеше катнашты. Алар кулларында Путин, Сталин, тираннар, Русия хөкүмәте син Хизбут Тахрирны дәгъваттан туктата алмыйсың дигән шигарьләр тоткан иде. Пикетта катнашучылар Русия хөкүмәтенә мөселманнарны эзәрлекләүне туктатуны таләп итеп, Русия баш консулына хат тапшырмакчы булган, әмма хукук саклаучылар аны почта аша җибәрде. Әргә кушкан полиция чараның хакимият тарафыннан рөхсәт ителгәнен белдерде. Еврозона финанс министрлары шәрәмбегә каршы төндә Грециягә финанс ярдәм бирү турындагы карар кабул итүне кабат кичектерде. Бу хакта Брюссельдә узган утырыштан соң Евротеркем башлыгы Люксембург премьер-министры Жан-Клод Юнкер чыгарган белдерүдә әйтелә, Грециягә финанс ярдәм бирү мәсьәләсен төркем кабат 26 ноябрьдә карыячак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасова булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкындарында сизне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вакилләренең уртак утырышы узды. Онда көн тәртибендә ике мәсьәлә каралды. Үч татар оешмасы җитәкчеләренең белдерүе һәм медиа магнат Альберт Мөхәммәтъяров белән очрашу. Беренче көн тәртибенә килгәндә 19 ноябрь Башкортстан мәгълүмат агентлыгы үч татар оешмасы җитәкчеләренең уртак белдерүен ирештергән иде. Ул оешма җитәкчеләре атап әйткәндә Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Римма Үтәшева, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Зохир Хакимов һәм Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәүил Идрисовлар Башкортстанда яшәүче татарларның ихтыяҗлары тулысынча үтәлә. Уфада гына да ике татар гимназиясе бар, татар газет-журналлары чыгарыла, Уфа Нур татар дәүләт театры бар дип айрым кешеләрнең татар җәмәгатьчелек оешмалары исеменнән чыгышлары актуаль түгел дип белдергән иделәр. Имеш күпчелек татарлар өчен актуаль булмаган мәсьәләләрне күтәрүчеләр иҗтимагый-сәяси вазгыятьне киренкерәндерергә тырыша. Татар оешмалары вәкилләренең уртак утырышында әлеге белдерү белән чыгучы оешма җитәкчеләре катнашмаса да, ул оешмаларның башкарма комитетлары, шуралары вәкилләре бар иде. Олар җитәкчеләренең үз карашларына белдерүләре, әлеге фикерләрнең оешмаларның фикере булмауларын билгеләделәр һәм контр мөрәҗәгать кабул иттеләр. Аңа караганда татар ихтыяҗлары һич кенә дә канәгатьләндерелми. Цитат: «Әгәр Башкортстанда халыклар тигез яшәсә, 100 000 башкорт яшәгән Уфада 100-дән артык гимназия һәм лицейлар булып, республикада алар 100 000 якын, 300 000 татар яшәгән башкалада тек 2 генә татар гимназиясе бар һәм алары да гимназия статусына туры килми». Цитат тамам. Әлеге шәүнең белдерүе нәкъ 19 ноябрь таратылуы да юкка түгел булса кирәк. Чөнки 17 ноябрь Уфада сүз ирегін яклап узган каршылык чарасында татар мәктәпләре ябылуы, татарча теле тапшырулар булмау, Татарстан яңа гасыр планета каналын күрсәтмәүләре аталган иде. Икенче көнне 18 ноябрь узган пикетта татар мәгарифе язмышына битараф булмаучылар җыелды. Шушы каршылык чараларыннан соң 3 оешма җитәкчесенең уртак белдерүендә татар ихтыяҗлары шул исәптән телне өйрәнү ихтыяҗы да үтәлүе әйтелгән иде. Үчлеккә каршы кабул ителгән мөрәҗәгатьтә Башкортстан телевидениесендә татар редакциясе ачырга теләмәүләре, Татарстан телевидениесен күрсәтүгә каршылыкларның һәм башка проблемаларны чишергә теләмәүләрне, хакимиятның татар проблемаларын күрергә теләмәүләре тигезлек яклы булмаулары дип бәяләнә. Мөрәҗәгать бу үчлекнең белдерүен Башкортстан президенты аппаратында татарга каршыларның иҗат җимеше һәм республика президентының позициясе моннан аерыладыр дигән теләк белдерелгән. Икенче көн тәртибе буенча медиа магнат Альберт Мөхәммәтъяров белән очрашу узды. Онда ул сүз ирегін яклап узган каршылык чарасындагы татар оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигновның чыгышына ризасызлык белдерде. Исегезгә төшерәбез, Альберт Мөхәммәтъяров сатып алган телеешлыкта Татарстан яңа гасыр планета каналын бушлай күрсәтү эшләрен башлаган иде, ләкин хакимият моңа рөхсәт итмәгән. Рәмил Бигнов Альберт Мөхәммәтъяровның хакимияткә оппозициядә булуы сәбәпле ул каналны татарларга бушлай бирсә, без уртак тырышлык белән аңа рөхсәт алырга тырышыр идек дип чыгыш ясаган иде.
Я обращаюсь вот к Мухаммедьярову Альберту Радиковичу, уважаемому мной человеку. Поступите достойно, и если вы хотите, что действительно татарам не хватает телевидения канала, что татары имеют возможность вещать именно на этом канале, подарите его общественным организациям татар Башкортостана.
Бурамиль Бигдовның каршылык чарасындагы чыгышыннан бер үзек булды. Альберт Мухаммедьяров моны фатирына бүләк ит, мин аны төзекләндерермен, коммунал бәяләрне түләрмен дигән кебек килеп чыга, диде. ул вакытта Бигнов Русия халык идарәсе фиркасенә үзенең Белорет металлургия комбинатын бүләк итсен диде.
Это примерно выглядит так. Я вас попрошу сейчас подарить свою квартиру, потому что в ней надо делать ремонт, в ней надо там, значит, там платить за тепло, за электричество и так далее. И скажу, давайте вы подарите мне свою квартиру, и, значит, вам будет легче. Так вот, у меня встречное предложение к Бигнову. Я готов отдать ему эту телекомпанию. Пусть он отдаст нашу партию, созданную Российскую партию народного управления, всероссийскую масштабную партию, отдаст свой медкомбинат. Металлургический комбинат не помешает партии, и партия будет развиваться.
Альберт Мухамадьяров, үзенең татар, текше кондырылган булуын әйтте. Каналны бүләк итүгә килгәндә, ул дүрт катлы бина, 100-дән артык хезмәткәрләр, җиһазлар, журналистлар диде, аның сүзләренчә, әле заманча студия төзү эшләре бара, ул үзе генә дә 20 миллион сумнан артып торачак.
1,5 миллиона людей есть, татар, да? Они нуждаются в этом, они хотят это смотреть. Я сам татарин, но я крещеный. Ну и что теперь, я татарский телевидение могу сделать? Могу. А что такое вообще телевидение? Вот что вот под этим подразумевается передать кому-то телевидение? Четырехэтажное здание, 100 с лишним человек работает, оборудование, журналисты, кабельные сети, компьютеры, программные продукты. Телевидение – это труд, чтобы вот 5 минут вышло, да, 5 часов надо работать. Вот чтобы эти новости выходили сегодня 30 минут, да, работает больше 50 человек на 30 минут новостей в сутки. И сказать, передай нам телевидение. Что значит передать телевидение? Это лицензию передать, бумажку переоформить, уставную долю. Это не телевидение, это бумажка. Телевидение – это люди, это труд, это оборудование, это много-много чего, чтобы в эфире это вышло. Да? Что значит передать телевидение? Кто его будет финансировать, это телевидение? Кто будет инвестировать?
Альберт Мухамадьяров, РЕН-ТВ Уфа, каналынын рөхсәтен сузмау, Татарстан яңа гасыр планета каналын күрсәтүне тыю, хакимиятның республика президентының ачыклык һәм дөрес сүздән куркуы дип бәяләвен әйтте.
Почему власти республики своими действиями, а правоохранитель публики своим бездействием заставляют людей выходить пикетировать и митинговать? Вот это главный вопрос в Москве. Москва не хочет этого. Зачем они создают вот такие проблемы? Проблема одного человека, Хамитова. А Хамитов почему делает? А одна причина простая. Он во мне видит главного своего врага. Конкурента он видит вот в чем. У меня есть средства массовой информации, у меня есть команда, которая может бороться, как мы вот боролись на горсовете, и есть опыт, и много-много, значит, разных возможностей, которых нет у других, да? Самое главное, наверное, нет страха перед властью. И поэтому он боится. Вот и все, вот простой ответ. Он поэтому не хочет, чтобы у меня появилось еще одно, так скажем, один аргумент в виде, вот в том числе, и телеканала, который будет говорить правду. А правда ему, это ему минус голоса, ему минус имидж и так далее.
Очрашуда Альберт Мухамадьяров җитәкләгән Русия халык идарәсе фиркасы турында да сүз барды. Медиамагнат һәм бу фирка җитәкчесе татарлар фирканы якласа, фирка татарлар мәнфәгатенә эшләячәк дип ышандырды.
Если эта партия будет, а если эту партию будут поддерживать татары, партия будет поддерживать татар самих.
Бу Альберт Мухамадьяров булды. Очрашу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен яклау фонды рәисе Ноил Хакимовның медиа магнатка шигъри мәдхиясе белән тәмамланды.
Син милләтнең кояшы, милләтемә нурлар чәчә синең күңел карашың. Син дускай милләт каймагы, син милләтнең үлгесе, сез булганда меңгә арта халкым, милләтем кеше. Син тудырган һәр гамәлдә халкыбызга истәлек. Сиңа, Альберт, бирсен Ходай озын гомер, исәнлек.
Бу Уфа татарлар мәгарифен һәм мәдәниятен яклау фонды рәисе Ноил Хакимов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзірет қорамас бар ма, бұрылмас бар ма қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арыттар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұртқа бет ақса юқ, тегілер алып кетелер де олақ саны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Русияда милли телләрне укыту бер шешәгә атты, бер битте, әмма кайбер мәктәпләр гасыр буена үз кыйблаларын тота. Актаныш мәктәбе үзенең 100 еллыгын билгели, әмма аның тарихы күпкә борынгырак дип белгечләр. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйләр.
Нигенә булмасын, Актанышның хәзерге урта мәктәбен төрле елларда тәмамлаучылар, бүген монда укучылар, укытучылар мәктәпнең 100 еллыгы тантанасында катнаштылар, бүләкләр бирештләр. Бире дә Татарстаннан гына түгел, шушы мәктәпне тәмамлаганнан соң Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче якташлар да кунак булып кайта. Булып узган бәйрәм рухы тантанасы хакында безгә язучы, шагыйр һәм журналист Мирхади Разов беркадәр бәян итте. Моннан 34 ел элек Мирхади әфәнде үзе дә шушы Актаныш урта мәктәбен бетергән. Хәзер аның фикерләрен ишетик.
Әйе, минем туган мәктәбем Актаныш мәктәбенә 100 яш булды. Актанышта менә шушы олуг бәйрәмне бик матур итеп тантана иттеләр. Мин дә кайттым һәм шул ук вакытта аның тарихы белән кызыксындым. Аның тарихы 100 еллык. Актанышның үзенә әле күптән түгел генә 300 ел тулуны билгеләп үттеләр. Мәктәпкә 100 ел булса, һәм әле күптән түгел генә Актаныш район газетасы шуга 80 еллыкты билгеләп үттеләр. Менә шуларга караганда 300 ел, димәк 200 елдан соң Актанышта мәктәп барлыкка килгән дип әйтергә мөмкин. Ләкин бу чынлыкта алай түгел. Кешеләр белән сөйләшкәндә Актаныш мәктәбенә Актанышта гомумән мәдрәсәләр ачылып, гыйлем йорты ачылуга мөмкин бу 200 еллап вакыт булгандыр дип уйлыйбыз. Инде рәсми рәвештә инде теркәлеп, беренче мәдрәсәләр эшләп, беренче мәдрәсәләр түгел, теркәлгәннәр шу мәдрәсә эшләп китү 100 елдыр дип әйтәләр инде. Бу мәдрәсәне Миҗан атлы бай кеше ачып җибәрә. Һәм бире дә крестьян балаларын укыта башлыйлар. Ул иске Актанышта менә иске Актанышта мәчеттә була беренче. Менә шушы мәчет нигезендә күп еллар балаларын укыталар. Әле менә ат казанган безнең атаклы җырчыбыз Әлфия Залова да менә шушы мәчет бинасындагы мәдрәсәдә белем алган була. Менә шуннан соң инде Актанышта Совет власты чорында тау башында яңа агач йорттан мәчет төзелә. Менә Совет власты вакытында Актанышта яңа мәктәп төзелә. Ул тау башында була, ике катлы зур агач мәктәп. Бу мәктәптә инде Совет тәрбиясе ала башлыйлар. Комсомоллар, пионерлар тәрбияләнә. Ләкин шулай булса да, монда ныклы белем бирелә. Бу мәктәпкә районның төрле авылларыннан да килеп укыйлар. Татар һәм рус класслары ачыла. Тантанага килгән бик күп кешеләр менә шушы мәктәп, иске мәктәпне искә алдылар. Шунысы гаҗәп. 1939 ел чыгарылыш укучысы булган Фатима апаны иске алым, иске әлем авылыннан тапканнар. Менә аның видео язмасын күрсәттеләр, ул ничек итеп мәктәпкә укырга йөргәннәрен сөйләде. Һәм бу бик тәсирле булды.
Мирхали әфәнде, менә инде шушы Актаныш урта мәктәбен бетергән, шушы Актаныш якларда туып үскән инде менә танылган шәхесләр дә байтак шикелле, менә шуларның кайберләрен син искә төшереп китә алырсың икән.
Әйе, әлбәттә, безнең Актаныш урта мәктәбен бетергән шәхесләр бик күп. Мәсәлән, менә шушы тантанага Россия Федерациясының Федерал Жиын Дәулет Думасы депутаты генерал-майор, 1969 елғы шығарыш оқушысы Марсел Ғалимерданов қойтқан еді. Мына ол шығыш жасап, өзінің естеліктері білен бөлішті. Россия Федерациясы Дәулет Думасынан құтлау хаты һәм бөлек етіп, принтер, сканер, факс тапшырды. Мына ул әйтте, мәгариф турындагы закон депутатлар тарафыннан карала. Россия президенты әйткәнчә, илебездә мәктәпләрдә укыту нинди генә яктан карасаң да бушлай булырга тиеш дип әйткәндә. Татарстан президенты Миңнехановның да фикерләре сезгә мәгълүм, һәр авылның үз башлангыч мәктәбе булырга тиеш дип, менә анда бик күп укытучылар бар иде, шулар алдында чыгыш ясады. Шуңа күрә киләчәктә безнең әле мәгариф системасында яңа үзгәрешләр, яңа реформалар буласын әйтте һәм алар миңа калса уңай булырга тиеш. Чөнки менә шушы тантанада Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры минем белә минем сабакташым Ингил Нәвәпович Фаттахов та катнашты һәм ул да чыгыш ясап туган телне, татар телен саклап калуга зур тырышлык уячаклары турында белдерде. Ул әйтте инде, менә Мәскәүдә яңа мәгариф турында яңа закон кабул ителә дип. Әле бу кабул ителмәгән. Ә шулай да ул татар телен һәм милли әдәби компонентны саклап калу турында тырышачакбыз. Үзебезнең татар телен рәнҗетергә ирек бирмәячәкбез дигән сүзләрне әйтте.
Чынлап та, менә шушы инде актаныш мәктәбенең юбилей бәйрәмендә инде менә шушы олы шәхесләр тарафыннан инде зур урыннар алып торган кешеләр тарафыннан инде менә шушы киләчәккә кагылышлы, мәгарифнең киләчәгенә кагылышлы беркадәр фикерләр әйткәннәр. Менә чынбарлык инде, чөнки бит инде Мәскәү тарафыннан моңарчы да булды менә һөҗүмнәр татар мәгарифенә. Менә шушы бүгенге чынбарлыкны күз алдыңмы? Бераз фикер алышырга туры килдеме?
Әйе. Менә төрле өлкәдәге, төрле елларда менә шактаныш мәктәбен бетергән кешеләр белән аралашырга туры килде. Алар бүгенге мәгариф өчен борчылалар. Әлбәттә инде мәктәпләрдә татар теленең татар теле дәресләренең кыскаруы аларны борчый. Гомумән Россиядәге сәясәт аларга дөресен әйткәндә бик ошап бетми, чөнки әйтәм бит, менә соңгы вакытларда яңгыраган белдерүләр Россиядә милли республикаларны бетерү турындагы сүзләр беркемне дә битараф калдырмый. Менә алар барысы да әйттеләр, чөнки республика бетсә безнең мәктәпләр бетә, мәдәният, тел, сәнгать бөтенесе дә бетми, ләкин болар барысы да безнең файдага түгел. Без үзебезнең республиканы һәм үзебезнең милләтебезне саклап калырга тиеш. Һәркемнең уенда шул иде минемчә.
Менә бит инде бердәм дәүләт имтиханнары урысча гына бирелә. Инде менә шушы вазгыятьтә Актаныш мәктәбендә дә шушы урысча укытуга, урыс телен өйрәнүгә игътибар зурайганмы? Моны инде мәҗбүри рәвештә дип әйтергә буладыр.
Актаныш үзе саф татар районы, шулай булгачтан анда белем дә татарча бирелә. Әлбәттә инде Актаныш урта мәктәбендә рус класслары да бар, русча укытыла. Бу инде балаларның һәм әтиәниләрнең теләге буенча. Кем тели русча укый, кем тели татарча укый. Ничек дип әйтим инде, күбесе авыллардан килгән менә балалар бар име, әйтик 9-нчы, 10-нчы, 11-нче классларда Актаныш тирәсендәге авыллардан татар балалары килеп укыйлар. Алар үз гомерләрендә русча сөйләшмәгәннәр, татар телендә генә аралашалар. Алар инде бөтен фәннәрне дә татарча укыйлар. Шуңа күрә аларның имтиханнары да татар телендә.
Менә сез инде Актаныш урта мәктәбенә якын тирә авыллардан да килеп укыйлар дип әйттегез. Бу килеп уку инде шуны аңлатмый микән? Менә шушы вак авылларда, якын тирәдәге авылларда менә шушы мәктәпләр ябылган һәм инде алар шушы Актанышка килеп укырга мәҗбүрләр.
Әйе, менә кичкенә авыллардан һәм менә кайбер авылларда инде балалар бик аз укучы балалар име. Кайбер класста 5 бала, кайбер класста 3 бала дигәндәй, менә андый авылларның мәктәпләрен ябып, башка авылларга күчергәннәр. Ләкин шулай булса да инде Ауылдар арасында автобуслар йөрүп тора, мектеп автобуслары. Шуңа күрә бер яктан караганда 4-5 балага мектеп туту бик ни кебек инде, уңайлы кебек түгел дәүләткә. Икенче яктан караганда ничектер элек әле бер бала укыган, ике бала укыган классларда булган, сыйныфлар булган, аның мәктәпләрен ябмаганнар. Менә моны бик аңлап бетерү кыен. Чөнки юлда нәрсә булмас. Безнең бит инде җылаяк табигаты түгел. Бураннар да була, яңгырлар да була, көчле давыллар да була. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә авылларның аралары шактый ерак. Безнең авылларның белән авыллар арасы 18, 15 шундый чакрымдагы авыллар. Шуңа күрә миңа калса киләчәктә дә бу үзгәрешләр булыр дип уйлыйм мин. Чөнки Ингел Навапович, безнең яңа министр инде үзе авыл кешесе, авылда туган, үзе дә Актаныш мәктәбенә Чишмәдән килеп укыган. Шулай булгачтан киләчәктә нәрсәдер эшләрләр, нәрсәдер булыр, һәм һәр авылда мәктәп сакланыр. Һәм шунысы гаҗәп. Соңгы вакытларда бит авылларга кайтучы яшь гаиләләр артты. Менә шушы яшь гаиләләрнең яңадан-яңа менә сабыйлары туып тора. Шуңа күрә авылларда мәктәпләрне кайбер авылларда киредән аша башларлар дигән үмид бар. Тагын шунда өстәп китәр идем. Менә бу танылган якташларыбыз, Актанышлыларны авылдашларын котларга кайттылар. Алар да шушы Актаныш мәктәбендә укыганнар. Мәсәлән, менә безнең Яршалы социаль-педагогик технологиялар һәм ресурслар институты ректоры Фәйрүзә Зөфәрқызы Мустафина Актаныш мәктәбенә бүләккә премия тапшырачакларын әйтте. Менә шу 100 еллык белән котлап. Институт исеменнән уку елы ахырында иң яхшы укытучыга 50 000, ә иң яхшы укучыга 15 000 сум күләмендә премия биреләчәк. Менә инде бу премияны нинди критерийларга нигезләп бирәләр, ансын белмибез. Димәк, институт белән мәктәп арасында үзара бәйләнеш һәм үзара хезмәттәшлек булачак дигән сүзне аңлата бу. Һәм Таныш мәктәбе килә. Менә шушы Актаныш урта мәктәбен тәмамлаган күренекле кешеләрнең кайберләренең исемен әйтәсем килә. Газетдин Мөхәммәди, Татарстанның атказанган юристы. Муллахмәтов Хәниф, Татарстанның атказанган икътисадчысы. Анасын Фәйрүзә Мөслимова, шагирә. Исхакова Фәйрүзә, Татарстанның атказанган артисткасы, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясында бик озак еллар буе диктор булып эшләде. Һәм менә Азатлык радиосында хәзер эшли Гылмуллин Алик Абрик улы. Менә Аликның видео котлавы залда бик матур яңгырады. Аннан соң инде өлкән яшьтәге укытучылар белән очраштык. Шул балача хатирәләрен уртаклаштык. Бик күңелле булды. Һәм менә тантанада һәр чыгыш балаларның җырлавы, биюләре белән үрелеп барды. Бик күңелле булды. Һәм бу шул тарихлы Актаныш мәктәбенең әле киләчәге зур булыр. Чөнки бик күп талантлы балаларны күрдек, өметле балаларны күрдек. Һәм укытучылар коллективы монда тәҗрибәле, һәммәсе югары белемле, һәммәсе милли җанлы, туган тел, татар теле дип үлеп торалар. Шуңа күрә мин үземнең туган мәктәбемә яңа менә шушы мәгарифтә үрләр телим, уңышлар телим, бәхетле булсыннар милләтебезгә. Яңа милләт парварлар тәрбиясеннәр.
Мирхади Разов әйтүенчә, Актаныш урта мәктәбенең 100 еллыгы уңайыннан район ярдәме белән бик затлы, бик мәртәбәле китап чыгарылган.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.